În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Începem din nou obișnuitul program pe care îl avem, adică ne reîntoarcem după această perioadă a sărbătorilor, început înainte de naștere și terminate acum târziu după botez. Începem să vorbim despre ceea ce obișnuiam să vorbim, adică duminica și lunea, continuarea tâlcuirii Evangheliei de la Matei, unde am ajuns la patimile Mântuitorului. Marța și miercurea, explicațiile la facere. Acolo suntem la capitolul 22, jertfa lui Isaac. Și vinerea și joia și vinerea, explicațiile la Faptele Apostolilor, prima călătorie misionară Sfântului Apostol Pavel. Suntem undeva în Listra, Apostolul Pavel ajunge în Listra și în Iconium. Cam așa, iar sâmbătă obișnuiam de obicei să vorbim, să continuăm cu Evergetinosul. Așa încât astăzi vom începe această ordine, această rânduială și trebuie să continuăm cu Matei, capitolul 27, versetul 18, unde am și rămas și despre care am vorbit deja. Este vorba despre invidia pe care o aveau față de Mântuitorul. Că de fapt suntem la Matei, capitolul 27, versetul 18. Noi am mai trecut o dată peste aceste versete, dar începusem să le recitim și recitindu-le am găsit noi deschideri spre cuvânt, spre înțelegere, pe care le-am readus în discuție. Și suntem la capitolul 27, de la Matei, versetul 18, care zice că știa că din invidie l-au dat în mâinile lui. Deci era vorba de Pilat, care a știut că în momentul când Mântuitorul a fost dat în mâinile lui, când întreba pe, dar ce vin aduceți acestui om? Ce vin aduceți acestui om era... Întreba pentru că știa că el de fapt nu are o vină pentru care să fie condamnat. Și știau că și el știa, Pilat, că din invidie l-au dat în mâinile lui. Și aș vrea să vorbim încă puțin despre invidie, acest înfricoșător cap al balaurului, al diavolului. Invidia este fără discuție. Dacă vă întrebați și se întreabă multă lume de ce a fost ucis Hristos și s-au dat tot felul de explicații, tot felul s-au făcut procese, s-a repetat procesul lui Iisus, s-a încercat să scoată de aici concluzia de ce a fost răstignit Hristos. Nu se poate din procesul în sine, care a fost un simulacru, o chestie făcută mincinoasă, făcută noaptea, repede, cu martori mincinoși, a fost un proces din punct de vedere judecătoresc al dreptului roman, dar dreptului pe care îl învățăm noi astăzi, a fost un simulacru. Și din punctul de vedere al dreptății Vechiului Testament a fost de asemenea o minciună. Și nu putem găsi motivul, n-a fost condamnat, bineînțeles, nici pentru că a zis că este el va dărâma templu și în trei zile îl va construi din nou, deși l-au acuzat de asta. N-a fost acuzat nici de răzmeriță și nu i-au găsit motivații că a făcut răzmeriță în popor. N-a fost acuzat nici de... Adică nu asta l-a dus la... Nu asta era motivul principal care a dus la uciderea sa. Nici că n-ar fi vrut să dea dajdie cezarului, adică să plătească birurile poporul și că ar fi învățat poporul să nu-și plătească dajdia și birurile către Imperiul Roman, nici poveste. Nici chiar faptul că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Aceasta era doar o... Deci l-au folosit, da, s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu și a recunoscut asta, dar aceasta a fost folosită doar de Caiafa și de toți ceilalți ca să-i găsească un motiv întemeiat de a fi ucis și un motiv pe care să-l poată susține în fața poporului și să poată să scoată cămașa, cum se zice, să găsească o soluție de explicație în fața poporului care îl iubea și ținea la Hristos și îl respecta. Nici măcar asta, nici că nu ținea ziua sâmbetei. Nu asta era motivația. Nici măcar frica pe care o clama la un moment dat Caiafa, că spunea, nu înțelegeți că trebuie să moară acest om, că mai bine să moară un om decât să piară tot poporul, că dacă îl vom lăsa, vor veni romanii și ne vor lua toată țara, adică toate drepturile, toate clauzele pe care le îngăduiseră la evrei, toate libertățile vor fi desfințate pentru că găsea, de fapt aveau frica mare că poporul îl va urma pe Hristos, că oamenii nu-l vor mai asculta, nu vor mai asculta de autoritățile îndătinate, nu vor mai asculta de mai mari preoților, de cărturari, de farisei, și asta era frica, așa zicea el, că din cauza asta, după aia văzând romanii că nu mai este o rânduială în poporul acesta și că nu mai ascultă nimeni de ei care erau puși să-i stăpânească, adică de mai mari preoților și de cărturari, văzând romanii asta o să vină și o să pună stăpânire cu deasila peste poporul acesta mai mult decât pusese până atunci. Dar, de fapt, în spatele tuturor acestor teorii pe care le înfățișau ei, stătea invidia. Hristos a fost omorât din invidie, din ciudă, din gelozie. Astea sunt motivațiile pentru care Hristos a fost omorât. Exact cum Adam a fost omorât din gelozia diavolului, din invidia lui, și a născut în inima celor doi, a lui Adam și a Evei, un fel de invidie și de ciudă unul față de altul, dar motivul pentru care a murit Adam a fost invidia diavolului, deci diavolul a pismuit binele pe care îl avea Adam în rai și avea Eva, dragostea dintre ei și dragostea dintre ei și Dumnezeu, a pismăit-o și atunci a venit și a găsit o cale de a strica și relația dintre ei și relația dintre ei și Dumnezeu, și ca și ei să ajungă într-o stare deplorabilă, și ei să ajungă într-o stare de consum interior, de stres, de mâhnire, de exact diavolul fiind ca un bolnav care suferea, pentru că vrând nevrând, părăsind și îndepărtându-se de Dumnezeu, vrând nevrând, părăsindu-L pe Dumnezeu și îndepărtându-se de El, se îndepărta de sursa binelui, de sursa ființei, de sursa adevărului. Și îndepărtarea de această sursă până la urma ființei, El este Cel ce este Dumnezeu, iar celelalte toate subziste și există prin El. Nu există în afara Lui. Nimic nu poate exista în afara Lui fără voia Lui. Ori El îndepărtându-se de Dumnezeu, pe care nu mai recunoștea ca sursa sa, se îmbolnăvea sufletește. Diavolul s-a îmbolnăvit sufletește. Exact cum bolile de multe ori pot să se producă din lipsa unor elemente, din lipsa, eu știu, unor vitamine în sânge, din lipsa oxigenului în sânge, din lipsa, eu știu, atâtor și atâtor elemente și hrana, din lipsa hranei, să zicem, din lipsa apei. Exact așa, lipsa prezenței lui Dumnezeu pentru diavol a produs bolile spirituale. Deci, diavolul s-a îmbolnăvit încercând să se hrănească ca să-L înlocuiască pe Dumnezeu, s-a îmbolnăvit de toate bolile înlocuindu-L pe Dumnezeu sau încercând să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Oricum, lipsa lui Dumnezeu a produs toate carile și bolile pe care le-a avut diavolul. Toate urăciunea, toate răutatea, ura, invidia, lăcomia, lașitatea, minciuna, furtul, toate acestea și multe altele, desfrânarea, dorința de avuție, dorința de întâietate, toate acestea și multe altele s-au născut din lipsa lui Dumnezeu. Cu cât diavolul s-a îndepărtat mai mult, el cu atât s-a îmbolnăvit mai adânc. Ori toate acestea îl fac să sufere pe orice ființă care are asemenea păcate, orice ființă care acumulează asemenea vicii, suferă. La prima vedere, ele par interesante sau par așa o dovadă de independență față de ființa supremă, pentru că fac altfel decât îmi zice Dumnezeu, fac altfel decât este Dumnezeu. La prima vedere, ar părea că sunt o dovadă de independență sau o modalitate de a manifesta independența, dar după primul moment de bucurie, primul moment, ele, toate viciile, toate patimile au o doză imensă de imaginație, de așteptare, de după ce trăiești experiența primă a păcatului pe care ți-l dorești sau îl faci, după supoșghița aceasta de mic bine, care de fapt este un bine numai și numai absolut ținând de o plăcere egoistă, de un simțământ, de o trăire, de o stare sufletească, egoistă sau trupească, de a te simți bine, de a te simți stăpân, de a simți plăcere, toate se bazează pe acest simțământ pe moment, după ce sub această poșghiță toate aceste vicii, toate aceste păcate sunt o durere neîncetată. Produc o durere neîncetată. Da. Produc o stare de lipsă, de disperare, de deznădejde, de sete neîncetată. Ai vrea să găsești în continuare în păcatul acela pe care l-ai făcut, stările de imaginație pe care le-ai avut la început, sau starea de independență, de simțământ pe care ai avut-o la început când l-ai făcut, dar nu mai găsești. Și atunci ești nevoit tot timpul să înnoiești, să-l înnoiești păcatul, să-l crești, să-l sporești. De exemplu, când ești copil, bei, să zicem, un vârf de păhărel, nici nu atingi cu bine, să zicem, cine știe ce țuică încălzită, și cu vârful acela și cu buzele acelea pe care le atingi de țuica încălzită, deja te amețești și simți o stare de bine pe moment. Bineînțeles că după aceea, după ce părinții se distrează de amețeala ta și nu știu ce, prostiile pe care le faci, vorbele pe care le spui, obiectele pe care le trântești pe pământ, că ești aproape beat, nu mai e nimic frumos, nici măcar față de prieteni care se vor declara foarte speriați și scârbiți poate de ceea ce au văzut la tine. Ei, acest păhărel de țuică e ca un drog. Prima dată iei doar atingi cu buzele și zici, wow, ce bine m-am simțit, nu știu ce. A doua oară vrea din nou să simți aceeași libertate, aceeași independență, aceeași stare de euforie, aceeași... Nu o să mai simți la un vârf de pahar de... O să trească să bei un întreg. După un timp nu o să mai simți la acela un întreg, trebuie să bei două. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. După aia nu o să mai simți decât dacă ești cu prietenii și trebuie să bei cu prietenii și trebuie să bei într-o anumită situație și trebuie să bei într-o anumită ordine ca să simți acele stări. Și tot așa, încât viciul se adâncește, păcatul se adâncește, carența aceasta, tu încerci să acoperi, de fapt știți ce e la toate viciile acestea inventate de diavol și trăite de el, ceea ce este specific lor, ele încearcă. Și totdeauna diavolul n-a avut nimic original. El a încercat să limite pe Dumnezeu, a încercat să limite, ca și cum i-ar spune, eu pot să te înlocuiesc, nu am nevoie de tine. Te pot înlocui. Iar viciile, să știți, deci dacă ați putea gândi așa, viciile, păcatele, împotrivitoare poruncilor, păcatul este ceea ce este împotrivitor poruncii lui Dumnezeu. Adică nici nu trebuie să ne străduim noi să le deosebim păcatele, deși le putem vedea foarte ușor fără să ni le spună Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a pus degetul pe rană, pe boală și ne-a spus ăsta e păcat, ăsta e păcat, ăsta e păcat. E ca și cum ne-ar spune cele mai grave locuri pe unde poate să vină boala, pe unde poate să vină suferința. Și diavolul a încercat prin fiecare din aceste patimi, prin fiecare din aceste vicii, să înlocuiască darurile și bunătățile lui Dumnezeu. cele de care te săturai, cele de care te împlineai, cele care te odihneau. În momentul în care diavolul a vrut să fie independent, autonom față de Dumnezeu, el a zis, nu am nevoie de tine, nu am nevoie de tine, eu pot să-mi fiu destul mie însumi. Pot să-mi asigur eu însumi mie fericirea, liniștea. Și împotriva fiecărei stări, împotriva fiecărui dar pe care Dumnezeu îl dădea, diavolul a construit mincinos, a construit pentru sine și pe aceea îl virează și celorlalți. Este foarte interesant și aș vrea să pricepeți asta, că nu neapărat că diavolul ne îndeamnă spre păcat pentru că el știe că ne face rău și că prin asta ne duce în fundul iadului. Nu! El ne îndeamnă spre păcat pentru că și el accede la acest păcat și el îl dorește și el îl caută și el îl crede în el. Bineînțeles că păcatele trupești au o conotație sau au o parte spirituală. Diavolul mai mult la acea spirituală accede pentru că el este o ființă spirituală. Dar oricum, deci în spatele fiecărui mare păcat, fiecărui mare viciu, se ascunde o mare virtute pe care Dumnezeu o dădea. O dădea ființelor create. Un mare dar, o mare bucurie, o mare stare de împlinire. Iar în momentul când diavolul s-a răzvrătit, el e ca și cum ar fi spus, nu am nevoie de tine, nu am nevoie de adevărul tău, nu am nevoie de bucuria ta, mi le pot produce și singur. Și aceste vicii, păcate, pe care diavolul ni le virează și pe care ne îndeamnă, sunt, de fapt, acești înlocuitori ai harului, înlocuitori ai, ai darurilor lui Dumnezeu. Și el, de fapt, ni le vinde și spune, sunt mult mai bune decât ale lui Dumnezeu. Sunt mult mai bune decât ale lui Dumnezeu. Uite, îți spun eu, e ca și cum ți-ar vinde cineva marfă chinezească de a șaptea speță și ți-ar spune că e mai bună decât brandul cel mare și care sunt făcute bine și cum trebuie. Exact cum se făceau, să zicem, odată mașinile, acum se fac să se strice repede, da? Adică se dorește mai degrabă să le schimbi din când în când. La începutul erei industriale, adică nu neapărat, după al doilea război mondial, prin anii 60-70, s-au făcut anumite mașini și anumite obiecte casnice sau mașini care erau atât de bune încât nu se stricau cu zecile de ani, te țineau o viață de multe ori. Și față de acelea, față de cum se făceau acele obiecte, acele mașini, cele de astăzi sau multe dintre cele de astăzi par niște caricaturi. E așa face diavolul, el chiar crede că poate înlocui darurile lui Dumnezeu și virtuțile lui Dumnezeu. Virtuțile și darurile lui Dumnezeu, când zic cele care ne dă, nu sunt așa. Noi când auzim de poruncile lui Dumnezeu, când auzim de darurile și virtuțile pe care care ne îndeamnă Dumnezeu să le avem, nouă ni se par ca niște mofturi, capricii ale lui Dumnezeu pe care noi trebuie să le ținem, să le studiem, să le avem, să... Ele nu ne ajută nici nu, dar dacă așa îi place Dumnezeu, asta e singura soluție. Deci să facem virtuțile, să le trăim, să facem poruncile, să le urmăm, pentru că așa îi place Dumnezeu, are el capriciul ăsta. Nu ne sunt plăcute, chiar ne sunt urâte, așa ni se par multe dintre ele. Adică să rabzi, să îngădui, să nu te răzbuni, să faci bine celui ce îți face rău, nu sunt plăcute, chiar ți-s urâte. Dar tu le faci, pentru că așa ni se pare, așa gândim noi, dar asta e o gândire rea. Astea sunt niște capricii ale Dumnezeu, niște, un fel de, ne pune Dumnezeu la o încercare așa de lungă durată și ne pune în față tot felul de piedici, tot felul ca un împărat. Împăratul roșu a vrut să-și dea în căsătorie fiica și a chemat din toate părțile oamenii care pot să treacă prin toate încercările pe care le pune el. Și pune încercări în fiecare zi, altele complicate. De multe ori noi se pare că suntem cei puși la încercări de împăratul roșu și cine reușește să... sau împăratul verde. Și cine reușește să treacă până la sfârșit peste toate încercările, merge la nunta cea mare și intră în împărăția lui Dumnezeu, se căsătorește cu fiica de împărat. Cam așa nu ni se pare. Și aceste porunci și virtuți la care ne îndeamnă Dumnezeu și daruri pe care Dumnezeu vrea să ni le dea, ni se par nu ar niște teste, niște încercări grosolane, grele, urâcioase, exact cum îi punea să treacă cu picioarele goale prin jăratec sau îi punea să treacă printre cuțitele care se mișcau în dreapta și în stânga, săbii cu două tăișuri care se mișcau cu repeziciune în dreapta și în stânga, sau să pășească pe niște vârfete de stâlp, iar în jos erau, eu știu, sulițe și dacă cădeai, cădeai și mureai. Și Dumnezeu ne pune, nouă ni se pare că poruncile Lui, virtuțile la care ne cheamă, darurile pe care vrea să ni le dea, sunt asemenea lucruri care sunt greu de făcut, ostenitoare, adevărate probe de foc și cine va reuși să treacă până la sfârșit peste toate, ceea ce este deznădăjduitor că nu ți se pare că tu vei putea trece vreodată, că ți se pare că Dumnezeu te pune la niște încercări îngrozitoare, foarte grele, împotriva firii tale, împotriva liniștii tale, împotriva comodității tale, încât nimeni nu va putea să treacă. În cel mai bun caz, dacă El va vrea să te salveze și te ducă direct în Împărăția Lui Dumnezeu, dar aproape toți își pierd nădejdea și zic, oh, n-am nicio șansă, mi-a mântuit, n-am nicio șansă. Păi ce cere împăratul roșu sau ce cere împăratul verde este atât de greu, atât de complicat, n-am cum să fac, nu pot. Asta e o gândire foarte greșită, foarte greșită. De fapt, virtuțile, darurile, poruncile lui Dumnezeu care vrea să ni le dea, poruncile pe care ni le-a dat, virtuțile și darurile pe care vrea să ni le dea sau ni le-a dat deja, sunt hrana sufletului. Sunt modul în care Dumnezeu ne îndeamnă să ne hrănim sufletul. Și nu numai sufletul, întreaga ființă. Deci, sunt hrana cu care Dumnezeu ne învață să ne hrănim și care n-are trecere și n-are moarte și nu se strică și care ne duce pe calea cea bună și care ne hrănește. Deci poruncile lui Dumnezeu sunt hrana sufletului, sunt firescul omului. De-aia zicea Părintele Rafael că ortodoxia e firea omului. Adică ceea ce-și cere Dumnezeu, credința în care ți-o cere să o ai, felul cum ți arată să fii, modul cum să te comporți, să vorbești, binele pe care trebuie să ți-l asumi, jertfa sau jertfelnicia pe care trebuie să o asumi, respingerea anumitor patimi, nu sunt niște mofturi, niște comodități, niște capricii ale lui Dumnezeu, ci sunt hrana vie a sufletului care te hrănește pe tine. Nu sunt niște chestii plăcute lui Dumnezeu care se ridică la el ca la zeii din vechime, ca un fum pe la nasul lui și el se bucură, ci sunt pentru tine un imens dar, înțelegeți? Pentru tine este un imens dar și un imens bine pentru sufletul și trupul tău. Iar împotriva acestora, diavolul vine și își virează patimile lui, își virează păcatele lui, viciile lui. El le-a înlocuit pentru el și ți le înlocuiește și ție. Singura schimbare între ceea ce a făcut diavolul pentru el și ceea ce îți face ție este că cumva le găsești o aplicare și în lumea materială. Aceste patimi pe care diavolul ni le virează nouă au în primul rând o aplicare în lumea spirituală. Deci ele sunt la nivel spiritual, ele sunt o creație spirituală și doar sunt adaptate la lumea, ele unele rămân doar la nivel spiritual, cum este mândria, să zicem, sau cum este invidia, sau cum este, eu știu, alte patimi spirituale, sufletești, rămân la nivel spiritual, iar altele trec și la nivel trupesc, sau sunt amestecate, unele sunt, dar oricum, în general, e amestecată, nu există o patimă numai trupească, există patimă amestecată, trupească, cum este desfrânarea, care e o adaptare a unei patimi interioare, spirituale a diavolului la nivelul omului. Aceea de a bajocori pe de-o parte, de a bajocori, de a profita, de a te simți stăpân peste celălalt, de a te simți, de a-l simți supus ție, dependent de tine și de a-ți face plăcere din prezența celălalt fără să te intereseze dacă celălalt este, îi place sau nu, își dorește sau nu, celălalt devine o plăcere sau un instrument al plăcerii pentru tine. Acesta a fost transmutat de la nivelul interior spiritual la nivel exterior, care înseamnă desfrânarea, destrăbălarea și toate celelalte, dezmierdările acestea, de acest tip. De fapt, asta face diavolul, dacă puteți să înțelegeți, el prin viciile sau patimile pe care ni le oferă sau la care ne îndeamnă sau spre care suntem tentați prin lucrarea lui, încearcă să-l înlocuiască legile, poruncile, rânduielile lui Dumnezeu, care erau de fapt cele hrănitoare ale vieții. E ca și cum tu aveai o ușă spre cămară, o ușă pe care trebuia să o deschizi, fiecare poruncă e o ușă spre cămara cu bunătăți. Și diavolul face încă o ușă mai frumoasă, mai fastoasă, mai împodobită, ți-a pus globuri pe ea, ți-a pus tot felul, îți arată prin tot felul de semne unde trebuie să apeși, îți spune ce trebuie să faci ca să intri și spune, intră aici și te vei hrăni și va fi mult mai bine. Dincolo, îți oferă altă soluție. Ceva foarte asemănător cu vechea virtute, dar după ce o vei încerca, va fi pe sens invers. De exemplu, starea de uitare de sine, care este una dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dacă vrea cineva să vină după mine, zice Mântuitorul, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Asta e una dintre cele mai mari daruri. A te uita pe tine însuți, a te lepăda de tine însuți, a te uita pe tine însuți. Ca să vă dau o dovadă, gândiți-vă când ați fost vreodată îndrăgostiți. Poate au fost singurele momente când v-ați lepădat de voi înșivă. Când ați uitat puțin de voi înșivă și a devenit mult mai important altceva decât voi înșivă. Iadul este o raportare neîncetată la tine însuți. Este o raportare neîncetată la tine însuți. Este o bălăcăreală de apă clocită în care tot timpul te întorci și te găsești doar pe tine, te constați doar pe tine, ți-e frică doar pentru tine. Cu cât ieși în afară și te uiți pe tine, ești mai în Duhul lui Dumnezeu, mai în apropierea lui Dumnezeu. Și deci Dumnezeu ne dă marea taină aceasta. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să uite de sine. Asta înseamnă să se lepede de sine. Să uite de sine. Să uite de sine și nu se mai socotească așa de important, să dea preț altuia, altceva, la altceva. Asta este darul imens pe care ni l-a dat Dumnezeu și știți cum am spus, poate ați experimentat vreodată, măcar atunci când ați iubit vreodată sau l-ați iubit pe Dumnezeu măcar câteva zile, în care ați uitat de voi, totul era pentru voi Dumnezeu. Neîncetat întoarcerea minții spre Dumnezeu, bucuria de a-i simți prezența, bucuria de a-l ști aproape pe Dumnezeu. Sau atunci când ați fost îndrăgostiți și nu vă mai interesa că suferiți, că ați mâncat, că n-ați mâncat, că vă doare, că nu vă doare, că aveți, că n-aveți, că ce zic vecinii despre voi, vă interesa doar și doar un singur om pe care îl iubeați. Această stare de bucurie pe care după aceea o cântați și o căutați toată viața și toată lumea o cântă în cântece de la o margine alta a lumii, este de fapt starea firească a omului, de lepădare de sine. Înțelegeți că noi când auzim porunca asta lui Hristos, că cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să mă zmeie, mi se pare invitația la suferință. Dar Dumnezeu ne invită la o imensă bucurie, la o bucurie care are acest aspect și diavolul cumva s-a străduit în decursul veacurilor și în decursul generațiilor și a pecetuit foarte adânc în noi această pecete a fricii de porunca lui Dumnezeu, a gândului că Dumnezeu ne vrea de fapt rău. Să știți că ideea aceea pe care diavolul a dus-o la Adam și la Eva în rai, că nu e adevărat. Dumnezeu de fapt vă vrea niște legume fierte. Vă vrea aici să nu gustați niciodată din cunoștința binelui și răului. Nu vrea să fiți ca el. Vă spun eu că vă înșală și vă vrea rău până la urmă Dumnezeu. Această idee care a pătruns atunci amintea omului că Dumnezeu de fapt e un scârțar, un zgârcit, un laș, un prefăcut care ne ascunde ceva, care ne pune acolo și nu ne lasă și nu ne dă, care ne face ca un experiment, ne trăiește ca un experiment. Această idee n-a fost doar o poveste care a spus-o lui Adam și Eva, asta e o întreagă teorie, un fel de teorie a chibritului a diavolului, adică o întreagă teorie pe care el s-a străduit după aceea să continue, adică dacă a avut succes la Adam și Eva. Păi, credeți că s-a oprit el să continue actualizând-o și adaptând-o, această teorie, să continue să o predea la tot neamul omenesc în decursul veacurilor și timpurilor, generație după generație, neam după neam? Credeți că s-a oprit el vreodată la asta? Păi, El totdeauna ne va spune și ne va transmite și va face în așa fel și că orice poruncă a lui Dumnezeu, dacă o faci cu chinii, cu suferință, îți vrea rău Dumnezeu, îți dă și omul de cele mai multe ori se lasă atât de mult sedus de aceste cuvinte și de această sfătuire pe care o aude neîncetat în mintea lui și invers, zice, da, tot ce se sfătuiește Dumnezeu e spre rău, e spre... îți otrăvește sufletul, te negurează, te învârtoșează, îți vrea răul, te pune la probe grele, asta face Dumnezeu, ne șoptește pe de-o parte, el pe de altă parte zice, ceea ce îți dau eu este bine, este frumos, este... pentru că, într-un fel, el și crede asta, adică nu este numai o viclenie a lui, că nu este numai viclenia lui, el chiar crede, el chiar așa a făcut, adică s-a lepădat de binele lui Dumnezeu și a început să-și asume binele său, ceea ce poate el să-și ofere. Și el n-a știut să inventeze nimic bun decât să facă, să înlocuiască cumva darul lui Dumnezeu cu invențiile ale lui, cu felul lui, cu lucrările ale lui. Și vă ziceam, această poruncă a lui Dumnezeu, acest imens dar de a te lepăda de tine însuți, de a uita de tine însuți, cum ni l-a virat diavolul? Cum încearcă să ne-l dăruiască nouă acum? Sub formă de droguri, sub formă de lenevie, somn îndelungat, sub formă de orcoholism, adică muncă nesfârșită, numai să uiți, sub formă de alcoolism, sub formă de orice viciu care ți-a mințile, de la hipnotizare până la orice viciu care ți-a mințile și te face să te preocupi, nebunește numai de jocuri, de noroc, de nu știu ce, și care te prinde să nu te gândești de fapt la sufletul tău, la tine, la întâlnirea ta cu Dumnezeu, care ți se par, pe care diavolul reușește să ți le înfățișeze ca pe niște grozăvii înfricoșătoare, de care trebuie să fugi, nu ca pe niște lămuriri și odihnire ale sufletului, în sfârșit regăsirea aceasta pare înaintea noastră ceva groaznic și înfricoșător și de care regăsirea, întâlnirea cu Dumnezeu, lămurirea lucrurilor, dovedirea adevărurilor și dovedirea minciunilor ni se par grele, complicate, mai bine preferăm să ne ferim, să fugim, să ne... Asta a reușit diavolul să facă. Deci el înlocuiește această lepădare de sine, uitare de sine pe care ne-o propune Hristos și care este și o uitare de sine, smerenia, că smerenia este uitare de sine. Aduce firesc harul aduce bucurie fără seamă. Aduce liniște, aduce stare de așa ca o pierdere de sine, ca un fel de extaz, de bucurie. Harul aduce un tremur și o bucurie și o lumină, ca o beție fină, ușoară a sufletului, exact cum apostolii, după ce au primit Harul Duhului Sfânt, erau atât de fericiți, făceau gesturi involuntare, se mișcau neregulat. Spuneau vorbe multe, încât cei care îi vedeau ziceau că s-au îmbătat, sunt plini de must. Adică au băut mult. Și se mirau că sunt așa de beți, așa de dimineață. Deci erau ca niște oameni beți, dar era beția, o beție a fericirii, o beție a prezenței lui Dumnezeu. Exact cum în anumite momente împlinirea unei bucurii, împlinirea unei așteptări de lungă durată se manifestă ca o beție. Faptul că nu v-ați văzut 20-30 de ani tu cu cineva și pe care l-ai iubit, pe care l-ai căutat, pe care l-ai dorit, pe care l-ai așteptat, pe mama, pe tată, zice, de care ați fost despărțiți 20 de ani sau 30 de ani și că v-ați scris unul altuia și v-ați așteptat să vă întâlniți. În momentul când vă întâlniți, gesturile pe care le face omul în momentul întâlnirii sunt aproape ca un om pierdut de sine, ca un om beat. Te pui ciuci, îți pui mâinile la față, plângi, îl îmbrățișezi din nou, strigi, sali într-un picior, din nou, te uiți la el, nici nu știi ce cuvinte spui, ce interjecții scoți. Deci sunt stări de asemănătoare cu beția, cu pierderea de sine. Așa este la întâlnirea omului cu Dumnezeu. De fapt, de ce are omul această bucurie, această stare de ieșire din sine? Când vine Harul Duhului Sfânt, prin împlinirea poruncilor, prin hrana pe care o primește atunci, pentru că această întâlnire cu Dumnezeu este atât de mare, este atât de dorită de om, încât omul când se întâlnește cu Dumnezeu este ca într-o stare de bucurie fără seamănă și iese din sine, înțelegeți? O anumită bucurie pe care noi o simțim atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu este bucuria reîntâlnirii după atâta timp. Exact cum dintre doi oameni care se iubesc, a nu se vedea 7 ore, 10 ore, 20 de ore, pare îngrozitor de mult. Cu atât mai mult, ani și ani și ani și ani pe care îi pierzi neîntâlnindu-te cu Dumnezeu, ți se par îngrozitori, îi se par sufletului omului ca ființă când se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu. Iar această stare de întâlnire îi dă o bucurie fără seamăn și îi reactivează sufletul, îi hrănește inima, îi hrănește mintea, îi hrănește sufletul. E ca un ca o retrezire din moarte, ca o redeșteptare dintr-un somn adânc, dintr-o comă profundă. Așa, aceasta este starea pe care o trăiește omul în momentul când se întâlnește cu Dumnezeu, se hrănește cu darul lui Dumnezeu care se ascunde în spatele poruncilor, care sunt în virtuți, în lucrarea lor. Ei, diavolul a găsit un locuitor. Diavolul a găsit un locuitor și îți spune: nu e nevoie să faci porunca lui Dumnezeu, nu e nevoie să te hrănești cu ce îți dă Dumnezeu, cu harul său, cu darurile sale cu care te hrănește, nu, ci fă-ți tu. Amețește-ți mintea cu băutura, amețește-ți-o cu autohimnoza, cu imaginația. Imaginația este o autohimnoză, o autoconvingere, o minciună, o mințire, o automințire, dacă se poate, o scufundare într-un ireal, într-un neadevăr, într-o lume plăcută, neadevărată, într-o lume mincinoasă. Deci nu e nevoie, îți dau eu gama de, e ca și cum cineva îți vinde ecstasy, îți vinde cocaină, îți vinde heroină, îți vinde cannabis, îți vinde tot felul de plante, de toate felurile și de substanțe care îți pot da tot felul de stări. Dar, dacă ești înțelept, tu știi că acelea, chiar dacă nu te ucid pe moment, te ucid mai devreme sau mai târziu, fără discuție, și care te vor dependentiza, te vor ucide, nu într-o moarte frumoasă, de prea puține ori într-o moarte prin supradoză și nu știu ce, ci într-o moarte îngrozitoare în care oricât ai lua și oricât ți s-ar da, tu devii tot, ești tot mai dependent și dorești tot mai mult și tot mai mult și o să ajungi să ucizi și o să ajungi să furi și o să ajungi să cerșești pentru ca să obții banii cu care să-ți obții următoarele doze și următoarele doze. Și între doza pe care ai luat-o și cu cât vei lua mai multe aceste doze, cu atâta ele vor avea efectul mai scurt, iar momentele care îți voi mai, lungile momente care oricum ți se vor părea lungi, lungile momente care ți se vor părea între cele două doze pe care trebuie să le iei, sunt tot mai greu de dus, te duc într-o stare de sevraj care este la un nivel de iad, de demonic, într-o stare de criză neîncetată, de nu vă puteți da seama. Cei care n-ați trăit asta sau că n-ați citit și n-ați studiat bolile acestea, adică aceste vicii, ce să mai zicem, așa este și la băutură. Până când îți bei iarăși doza ta de băutură, ești într-o stare de plictiseală, de supărare, de mâhnire, de criză identitară, de depresie, nervozitate, cruzime, după ce îți iei doza, ai câteva momente de bucurie, de liniște, după care îți dorești și mai mult și iarăși vine mânia, iar vine iuțimea, iar vine învârtoșarea, iar vine împotrivirea și tot așa și tot așa. Ei, la fiecare dintre aceste daruri mari, diavolul a găsit un locuitor și împotriva iubirii, care înseamnă ieșirea din sine și dăruirea față de celălalt, diavolul a găsit, care este cea mai mare virtute, este cel mai mare dar pe care Dumnezeul, deci în spatele dăruirii de sine, lepădării de sine, jertfei de sine, Dumnezeu nu a ascuns, este cea mai mare dar, cea mai mare bucurie, este regăsirea omului. Omul nu se simte bine decât atunci când își pune sufletul pentru celălalt, când își pune viața, când se străduiește, când se luptă, când încearcă, când se uită pe sine, când nu mai judecă pe nimeni. Deci în iubirea jertfelnică omul se regăsește. Și e deplin și e frumos și e fiul lui Dumnezeu și își hrănește de săvârșit inima. Împotriva acestui fel de a fi, diavolul a găsit dăruirea falsă numai ție, să-ți dăruiești numai ție, mândria. Mândria. Mândria este opusul iubirii. Mândria, iubirea de sine, dăruirea numai pentru sine, în sine, pentru tine. Te gândești numai la tine, neîncetat, neîncetat. Dar prima fica mândriei, prima fica mândriei împreună cu firea noastră, prima fica diavolului mândriei împreună cu noi, este invidia. Pentru că ea este mincinoasă în sine, mândria. Și când ne dăm numai noi nouă cinstire, numai nouă dar, numai de noi ne interesează, numai pentru noi totul se învârte și cerul și pământul este despre noi și pentru noi. În momentul acela când insiști pe acest neadevăr al mândriei, al cinstirii de sine exagerată, când se insiste pe acest neadevăr, în acel moment toată realitatea lumii e împotriva ta, pentru că o să constați că există animale pe pământ, există ființe de toate felurile, există vegetație care nu depinde de tine, care nu este făcută pentru tine, care nu trăiește sau dacă trăiești tu și nu moare dacă mor tu, pe care nu o poți stăpâni. Și o să constați mai ales că există ființe raționale, oameni care nu te cinstesc, care cinstesc pe alții, care sunt poate mai valoroși ca tine și se vor vedea de departe că sunt mai valoroși în anumite privințe. Ori această susținerea, deci darul pe care ne-l dă diavolul al mândriei este otrăvit. Este otrăvit. Diavolul a călcat pe acest drum al mândriei și a crezut că poate înlocui iubirea lui Dumnezeu și dăruirea lui cu mândria lui, cu iubirea de sine și dăruirea pentru sine. Și oricât de mult și-ar susține el părerea și s-ar dărui doar sie și pentru sine și pe el se prețuiește, oricât de mult ar încerca asta, se naște, deci nu este un dar, nu este un dar bun, nu este un dar care poate înlocui iubirea. Iubirea cu adevărat te hrănește de plin, iubirea jertfelnică, dăruirea pentru celălalt, ieșirea din sine pentru celălalt, de dragul celuilalt, mai ales de dragul lui Dumnezeu, te hrănește de plin. Închiderea în sine, aducerea de dar numai pentru tine, nu te hrănește, te secătuiește, îți aduce o anumită plăcere, îți încântă cumva inima, e ca un cântec al sirenelor care pare că te bucură și te încântă și care pare că ai ajuns la malul fericirii, că lauda de sine miroase a bine, că vorbirea de bine despre tine este tot ceea ce-ți dorești, că cinstea care ți se dă sau care ți-o dai tu și ți-o dau și alții este ceea ce îți dorești, nimic altceva. Este otrăvitor acest dar pe care diavolul și îl servește și ni-l servește și nouă și ne-a învățat să ne mândrim și să ne bățoșăm. Este otrăvitor pentru că nu ne hrănește, nu și este destul sieș. La un moment dat ne plictisim de noi înșine și viața cu noi înșine și doar pentru noi înșine și doar preocupându-ne de noi și studiindu-ne trăirile și stările, începem să ne plictisim îngrozitor. Și mai mult decât atât, exact cum se plictisește și diavolul. De aceea diavolul este un plictisit care tot dă ocol pământului, cum dădea când Dumnezeu zicea, de unde vii, spunea Dumnezeu diavolului în Iov. Și el zice, iată, am dat ocol pământului, am dat o raită, ăsta e cuvântul, am dat o raită pământului pe parte și pe alta, m-am uitat în toate direcțiile, adică el este un plictisit și el ne vinde stilul ăsta de cultura plictiselii, adică, de ce? Adică el este un plictisit în sine, de el însuși, sătul, și încearcă ieșiri din sine prin uitare de sine, prin a se uita la altceva, dar toate îl plictisesc. Pe moment, parcă îl încântă o secundă, dar după aceea îl plictisesc. Și toată această cultură a carnavalului, a lucrurilor exagerate, a titlurilor exagerate din ziare, din mass media, de pe internet, totul e exagerat. Cel mai mare actor român a murit astăzi. Și când citești, vezi că e nu știu cine, un oarecare pe care nu ai auzit vreodată. În mare, doamna cântecului românesc s-a prăbușit și nu știu ce. Și zici, Doamne, cine să care doamnă când îl primesc? Că știai odată că numai Maria Ciobanu, după aia mai știai că e Sofia Vicoveanca, cam astea erau. Dar cine s-a prăbușit? Și te uiți acolo, bineînțeles că e o exagerare, totul e o exagerare, doamnă când îl primesc, e doamna Gica Mimițica din, nu știu, satul Bârlogu, care nu știu ce, și nu știe, nu știe nimeni. Și minciuna că s-a prăbușit, că ea s-a apucat acum să povestească, s-a povestit acum 6 luni, dar acum a citit ăla care a scris articolul, a povestit acum 6 luni cum ea acum 20 de ani s-a prăbușit cu mașina într-o prăpastie și scrie articolul. S-a prăbușit cu mașina într-o prăpastie. Doamna, când tot rămânesc, s-a prăbușit cu mașina într-o prăpastie și totu-i dus la extrem. Totul e un circ, fără sfârșit, totul exagerat, totul trebuie să scoate adrenalina din om. Asta face și diavolul, adică tot timpul caute ceva nou de care să, dacă cum îl găsește, își bate joc, exact cum produce și în noi această stare. Deci citești una, citești alta și ajungi la o silă și la o plictiseală, e așa ajunge și diavolul. La o silă și la o plictiseală și nu mai crezi nimic. Așa face și el, tot timpul caută să-și facă, să se uite de sine. S-a concentrat numai asupra sa însuși și acum se plictisește de moarte de sine însuși. Dar printre cele mai bune metode de a face ceva, de a ieși din sine, de a nu este numai acesta de a se plimba, curiozitatea stupidă, știți? Curiozitatea e o primă fică a mândriei. Curiozitatea de dragul de a ieși cumva din tine, de a afla ceva și mai ales de a afla ceva, nu e curiozitatea cea bună pentru știință, ci curiozitatea e îmbinată despre alții, despre ceva, despre ceva nou, dacă se poate ceva rău. Curiozitatea, dar un alt mod de a-și rezolva această boală, plictisirea, tristețea, depresie în care zace diavolul, care se gândește numai la sine, numai la sine, numai la sine, este să descopere și să-și dea seama cine sunt oamenii care nu-l cinstesc, care nu-l iubesc, care au calități mai mari decât el, care au daruri mai mari decât el și toate acestea îl zgândără și îl fac să iasă din sine și începe un război neîncetat cu acești oameni. Dacă cumva te invidiază cu ceva sau îi se pare lui că ai bucuria pe care el nu o are, oricât și-ar dărui el simulacrele de bucurie pe care vrea să și le dea, drogurile pe care le îngurgitează el ca să-l înlocuiască pe Dumnezeu, distinge imediat o bucurie adevărată dată de Dumnezeu și e ciudă pe ea. E ciudă și vrea să o dărâme, vrea să o dovedească că nu este așa. Tot bucuria mea este mai mare. Așa cum este ea, prăpădită și amărâtă și dureroasă, dar e mai adevărată decât bucuria aceea pe care ți-o dă acest Dumnezeu. Asta vrea să ne spună diavolul și de asta invidiază această bucurie și îl invidiază pe omul care se apropie de Dumnezeu, de omul care se odihnește în trăirea și în lucrarea lui Dumnezeu. Invidia este prima lucrare a mândriei diavolului. Prima. În primul rând, invidia nu este numai o constatare. Nu este numai o constatare că invidia diavolului. Nu este numai o constatare că sunt alții mai buni decât el. Nu, invidia este un fel de constatare răutăcioasă, neîncrezătoare, care vrea să dovedească că de fapt ceilalți nu sunt mai buni sau nu sunt mai valoroși. Nu mai buni, mai valoroși. Și invidia este o armă de luptă a diavolului. Invidia nu este o chestie cu care stă deoparte și numai se uită, ci invidia îl și împinge la luptă și la ispitirea omului, la distrugerea lui, la distrugerea oricărui făpturi care îi stă împotrivă sau care nu se pliază după el. Așa încât să știți, la orice om mândru, la orice om care îi se pare că stă, exact ca diavolului, care își temeluiește bucuria, pacea, liniștea, siguranța, pe altceva decât pe calea lui Dumnezeu, pe poziții bune, pe lauda oamenilor, pe poziții bune sociale, pe grade și onoruri. Orice om care își pune temelia pe așa ceva este predispus neîncetat pe bani, pe averi, este predispus neîncetat la a fi invidios, la a pismui, la a se înciuda, înciuda. Exact cum face diavolul. Oamenii care, de fapt, au ales drogurile diavolului și care și-au pus nădejde în aceste droguri, invidiază îngrozitor pe cei care iau adevărata hrană cerească, trăiesc cu adevărata hrană cerească, care e în poruncile și în virtuțile lui Dumnezeu, în darul lui Dumnezeu, și care dau adevărata pace, dau adevărata bucurie, dau adevărata liniște, dau adevărata bărbăție, hotărâre, și diavolul le recunoaște că sunt mai valoroase decât ale lui, sau chicește cumva că sunt mai valoroase decât drogurile lui, decât minciunile lui, decât ceea ce a găsit el în locuitor, darul lui Dumnezeu, și le începe să lupte împotriva lor ca să le dovedească că nu sunt așa. Primul lui gând este să le dărâme. Deci când apare un dar, când apare o poruncă, diavolul va lupta împotriva ei. Când cineva va face o poruncă, va primi un dar, va primi o virtute, primul lucru pe care îl va face diavolul este vrea să dovedească că darurile lui Dumnezeu nu sunt reale, sunt mai proaste decât darurile lui, așa cum sunt ele. Chiar dacă pe el nu îl satisface, și aici intervine marea minciună. Exact ca la bețiv, exact ca la fumător, exact ca la drogat, care vede și știe că îl distruge așa patimă, nu vrea să se lasă de ea, continuă să o practice. Continuă să o practice la nesfârșit și să spună că toți nu înțeleg și că ce bine se simte el când îi se dă de plin bucuria de a avea băutură neîncetat, fumat neîncetat, droguri neîncetat. Că dacă îi s-ar da de plin și n-ar avea nicio lipsă, ar fi cel mai fericit om. Are impresia asta. Și toți ceilalți sunt vinovați că el nu are de plin aceste lucruri tot timpul și sunt niște dușmane lui, devin niște dușmani dacă nu-i dau voie să aibă de plină libertate la aceste droguri, la băutură, la fumat, la orice altceva. Dar acești, și diavolul și acești oameni, vor fi primii care vor pismui bucuria vreunui om care se îndulcește cu adevărat de adevăratele daruri hrănitoare ale lui Dumnezeu, de adevărata bucurie, de adevărata pace. Dumnezeu va îngădui cu măsură să fie ispitiți acești oameni de diavoli. Dumnezeu va îngădui cu măsură să fie ispitiți acești oameni care primesc daruri de diavol, pentru ca să se temeluiască, pentru ca să se întărească aceste daruri, ca să devină de nezdruncinat și ca să știi că el este de mare valoare, așa încât și când te împărtășești, și când primești, și când ai darul rugăciunii și lăcrimezi, și când, în general, și când primești orice dar, și când ai un moment de jertfă, de dedicare, de dragoste față de cineva, și când faci o milostenie deosebită, să știți că aproape sigur va veni o mică încercare pe care Dumnezeu va îngădui de la diavol, care este invidios de cele din mâna lui Dumnezeu și vrea să-i dovedească lui Dumnezeu că acea hrană nu este adevărata hrană și că omului îi plac mai mult drogurile lui decât hrana aceea de care acum omul se bucură. Și zice, dă-mi-l mie puțin în mână, să-i dau eu puțin din darurile mele și o să vezi că mă preferă pe mine decât pe tine. Și vor răpădi asupra ta patimile de toate felurile și acum Dumnezeu așteaptă ca a pus, e aici se împlinește cuvântul Dumnezeu, iată am pus înaintea ta viața și moartea, alegea viața. Deci acum, după ce ai făcut binele, porunca lui Dumnezeu, și vine acea bucurie, că mai fericit este a dat decât a lua, vine acea stare de pace, acel har care te împărtășește, te luminează, exact cum vine după împărtășanie, exact cum vine după spovedanie, exact cum vine după o rugăciune bine făcută, exact cum vine după un post pe care l-ai ținut și te-ai străduit, exact cum vine de multe ori pentru mulțumirea, pentru o zi luminoasă, pentru o zi pentru care sări soarele, pentru că ai un prieten, pentru că această mulțumire pe care se ridică spre Dumnezeu îl face pe diavol să-l invidieze pe om și în același timp are dorința arzătoare de a-i dovedi lui Dumnezeu că darurile lui, ale diavolului și ofertele lui sunt mai bune decât ofertele lui Dumnezeu și îi spune exact ca la Iov, dă-mi mie puțin în mână să vezi cum te va scuipa în față. Dă-mi mie să vezi că până la urmă gândurile rele sunt mai proprii lui decât gândurile bune. Faptele rele sunt mai proprii lui, blestemele sunt mai proprii lui decât, adică ceea ce mi-este propriu mie, blestemul, răutatea, invidia, sunt mai bune și mai folositoare și mai adevărate și mai proprii omului decât cele care ți le ia tu. Deci, în momentul în care tu faci un bine, în momentul în care tu faci un bine sau faci milostenie sau te rogi sau te împărtășești și ai o bucurie, ai o lumină interioară, ai o întâlnire cu Dumnezeu, să știți că, în general, diavolul, invidios fiind și bățos și căpos, care vrea imediat să dovedească că darurile lui sunt mai bune, îi cere lui Dumnezeu cu stăruință să te pună la încercare și să pună în fața lui și cele bune și cele rele, să pună în fața omului și cele ale diavolului și cele ale Dumnezeu și acum, în condițiile astea, să vadă ce alege omul. Și Dumnezeu zice, iată, am pus înaintea ta viața și moartea, alege viața. Deci Dumnezeu pune ale lui, pune bucuria lui și pe aceea lasă și pe diavol să pună și el ale lui la măsură. Nu lasă să te încerce peste măsură. Și pune și diavolul cele ale lui. De cele mai multe ori înfricoșător este că alegem ale diavolului. Gândiți-vă în câte zile după spovedanie, după împărtășanie, după ce am avut acea stare de bucurie, de lumină, de înălțare, după ce și imediat după aceea ne pune și diavolul în față o ceartă, o mânie, o supărare, o tulburare, alege moartea. Alege moartea. Dumnezeu ne-a pus în față viața, pacea, dar după 5 minute alege moartea și alegem neîncetat moartea până la următoarea spovedanie și împărtășanie, când iară Dumnezeu ne oferă această șansă, lumină, bucurie. Noi zicem, da, asta e bucuria, asta e pacea, asta, dar când ieșim din biserică după o jumătate de zi sau o jumătate de oră sau așa, iar ni se oferă, iar se freacă cineva de mașina noastră, iar nu știu cine se opărește într-o curte și, sau se opărește în sensul că stare la ceartă. Și tu renunți la darul lui Dumnezeu și la ce ți-a dat el și ți se oferă el și preiei ceea ce ți-a dat diavolul zicând, da, domnule, așa e, n-am putut să mă abțin, nu pot altfel, așa e. E ca și cum ai spune, ai dreptate, diavole. Ce mi-a ofer tu este mai consistent și mai, dom'le, te trăit zilnic, asta este, alea sunt chestii prea mari pentru mine, nu pot, nu mă poate hrăni aia, dar o mânie, o ceartă, o supărare de lungă durată, un scandal, o dovedire a adevărului meu, o nu știu ce, asta mă poate hrăni, să știi. Și, de fapt, noi alegem de fiecare dată între Iisus și Baraba. Și noi toată ziua îi judecăm pe evrei că au zis, eliberați-l pe Baraba, răstignește-l pe Hristos, răstignește. Și noi ne imaginăm că noi n-am face așa ceva, nu, niciodată n-am face. Dar în fiecare zi suntem puși în fața acestei situații. Pleci de dimineață, te rogi, cu lacrimi, zici, Doamne, dă-mi o zi bună, voi fi bun, voi face, voi drege. Ai un moment de bucurie, de lumină. În următoarele clipe, Dumnezeu va îngădui să se așeze înaintea ta viața și moartea. Viața pe de-o parte, ce ți-a dat el în dimineața aceea și lumina aceea pe care ai simțit-o, și moartea, adică gândul rău, împotrivitor, mânios, răutăcios, invidios, pe care ți-l pune acum înainte. Și de foarte, foarte multe ori noi am ales moartea și am zis, pe Baraba, iar pe Hristos, ce să facem cu Hristos? Pe Hristos răstigniți-l. Puneți-l în paranteze, nu putem să-l aplicăm în viață. El trebuie să plece dintre noi. Cu Baraba ne mai descurcăm pe aici, dar cu Hristos, ce să facem cu Hristos? Ca un alt ținut al gadarenilor, a venit și le-a scos demonizați duhurile și au ieșit și au zis, Doamne, pleacă de la noi, ieși de la noi. Adică nu, mai bine ne descurcam cu diavolii și cu demonizații. Cu ăștia ne pricepeam ce să facem și cu porcii noștri, dar cu tine aici este foarte greu, ne pui la schimbări radicale, la transformări, nu suntem în stare. Deci, te rog, pleacă de la noi. Asta au făcut și asta facem și noi. Noi suntem poate mai vicleni și mai răi decât gadarenii, pentru că noi ne prefacem în fiecare duminică că, de fapt, îl vrem iară pe Hristos, ne străduim iară, încercăm să-l primim, Dumnezeu vine iară în ținutul nostru, iară în casa noastră, intră și după puțin iară îl scoatem afară. Noi am avut nu numai o scoatere afară din ținutul gadarenilor, ci avem mii de scoatere afară lui Hristos din ținutul gadarenilor. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Acestea am vrut să vi le spun în seara aceasta. Mâine o să continuăm cu facerea, cu facerea, dacă ajută Dumnezeu. Acum, dintre întrebările pe care le aveți de pus sau le-a spus, întreabă cineva, am tot auzit spunându-se că ar fi bine să ne rugăm expres pentru găsirea persoanei potrivite pentru căsătorie. Da, adică e bine, nu știu acum expres ce înseamnă expres, dar e bine să te rogi pentru căsătorie. Știi ce aș zice mai degrabă? Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute în viitoarea căsătorie, indiferent de pe cine vei alege. Nu neapărat ca Dumnezeu să-ți-l trimeată pe omul nu știu care sau nu știu care, pentru că totuși acesta e un dar al libertății noastre și pentru că nu există o jumătate pe care noi o așteptăm. Deci nu există așa că, domnule, este o jumătate, noi o așteptăm, ea vine, ea era predestinată nouă din veșnicie. Nu e adevărat. Nu e adevărat asta. Nu e adevărat. Nu era predestinat nimeni pentru nimeni. Dovadă că în Împărăția lui Dumnezeu nu se mai însoară, ci sunt ca Îngerul lui Dumnezeu. Adică aceste legături care se fac aici pe pământ și așa zise, completări și ajustări și așezări ca să fie toți pe potrivă, nu mai sunt valabile dincolo. Deci sunt niște chestii de moment. Niște alegeri conjuncturale, aș zice. Tu te-ai putea căsători cu 3/4 din tu ca fată, să zicem, te-ai fi putut căsători cu 3/4 din băieții buni pe care i-ai cunoscut. Nu s-a putut întâmpla asta pentru că la unii nu s-a plăcut ție, la alții erau prea în vârstă, la alții erai tu prea în vârstă, la alții nu le-a plăcut lor de tine, la alții s-au opus părinții, la alții deja aveau prietenă, și au fost diferite nenumărate situații în care, dar dacă s-ar fi găsit, posibil dacă era o anumită deschidere și libertate la unul sau la altul, te-ai putut căsători cu 3/4 din băieții buni pe care i-ai cunoscut și cu toți ar fi fost foarte bine sau ar fi fost foarte rău în același timp, pentru că orice căsătorie are și părți bune și rele, are o greutate, are o steneală de urcat. Adică nu era predestinat nu știu cine, Nicu, conservatoristul din veșnicie pentru tine. Nu! E o libertate pe care Dumnezeu ți-o dă și nu sunteți predestinați unii pentru alții. Suntem predestinați pentru Dumnezeu, asta da. Dumnezeu către noi și noi către Dumnezeu. Asta e un fel de pornire și suntem cumva predestinați în a iubi pe oameni, predestinați, adică povârniți, inima ne îndeamnă să iubim pe frații noștri, să-i purtăm pe oameni, pe toți oamenii. Acum că tu îți vei alege pe unul sau pe altul, e altceva. Eu aș zice mai degrabă să te rogi ca Dumnezeu să fie cu tine și să te însoțească și să-ți dea putere să iubești pe cine îl vei alege, decât că să-ți trimeată special pe cineva pe care nu știu dacă aceasta este, în primul rând, nu este în Duhul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, la orice om care mergea să-i ceară ceva, zicea, ce vrei? Și omul zicea, vreau să văd, vreau să nu mai fiu bolnav, vreau să nu mai fiu lepros. Adică se interesează de voia ta și atunci îl interesează ce voiești. Și atunci, așa și aici, în alegerea ta, nu stă împotrivă Dumnezeu. Nu-ți trimite dinainte hotărât, ăsta e pentru tine și pentru asta ca să-l accepți. Știți că există ideea asta că Dumnezeu ne trimite pe cineva pentru noi înșine și ca să-l putem accepta în momentul când îl vedem, se produce așa o stare de lovitură fulgerătoare, un fel de amețeală, un fel de stare de hipnoză, nu mai putem face altceva. Nu, aia nu este un fel de orbire, săptămâna orbului, că așa Dumnezeu face numai ca să te prindă că ăla e pentru tine. Nu e adevărat. Aia e mai degrabă pornirea firească a trupului hormonală, își pune pata pe cineva, trupul săracul își urmează calea lui, vrea împreunare, vrea legătură, vrea nu știu ce, și ai o stare hormonală care îți dă tot felul de fluturi în stomac și amețeală la cap, dar nu are legătură cu Dumnezeu. Noi zicem, iată, am simțit asta, deci e de la Dumnezeu. Nu! Nu este de la Dumnezeu. Sau e de la Dumnezeu că așa a îngăduit el să simtă oamenii când se apropie unul de alții, să simtă această bucurie, să simtă bărbatul de femeie sau să simtă această stare. Exact cum un nou flămând are o extraordinar de mare bucurie când simte mirosul de pâine caldă. Sau extra, așa e și pentru trup care e făcut și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu care îi se spune: înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Asta i-a spus Dumnezeu omului când după cădere, că era trup, căzuse de la măsurile lui cele înalte, din pământ ești și în pământ te vei întoarce. Ei, pământul acela, trup, cu sufletul deja atât de obosit și atât de bruscat în el, Dumnezeu i-a spus: înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. El, trupul, este, ni s-a poruncit să se mulțească și să stăpânească pământul. Cu asta se ocupă trupul. Să se mulțească. Asta e singura lui modalitate de a nu muri. Să se mulțească. Și el urmează porunca stăpânului. Dacă Dumnezeu i-a zis: înmulțește și stăpânește pământul, el, trupul tău, ori pe unde duce, orice face, când e în perioada lui maximă de înflorire, nu știe cum să se amestece, cum să facă ca să facă această poruncă. Să se alipească de unul, de celălalt, de oricine, numai ca să se mulțească și să stăpânească pământul. Asta este ce face bietul trup. Asta nu înseamnă că dacă tu simți o pornire năvalnică față de unul sau față de altul, gata, asta înseamnă că e de la Dumnezeu, că e alesul tău. Nu e alesul tău, e alesul hormonilor, e părintele hormon, știți? Nenea părintele hormon, care își vrea să-și rezolve treaba și să respecte porunca lui Dumnezeu, indiferent cu cine. Pe el nu-l interesează, nu are reguli morale. Tu, ca suflet, trebuie să-i dai niște reguli morale. Dacă stai lângă un tractorist, cu un tractorist vei dori să-ți împreună trupul. Dacă stai oriunde cu nu știu cine, dacă ai niște imagini fixe în minte că așa ar trebui să fie ales în mine, cu oamenii blonzi, cu ochii albaștri, o să-ți tot vrei să ai prieteni și soți și nu știu ce. Dar trupul nu alege, el dorește doar să împlinească porunca lui Dumnezeu, așa că nu cred că există un ales, ci Dumnezeu îngăduie și putea să îngăduie, să zicem, să presupune că acum ai 32 de ani ca fată. Să presupunem, dacă tu te căsătorești la 18 ani cu un băiat din liceu pe care l-ai ținut și care a ținut și el la tine, dar pentru că cultura vremii spunea și pentru părinții tăi și pentru părinții lui că nu-i momentul, că acum trebuie să faci facultate, că nu-i cazul, că nu știu ce, că ce rost are acum o legătură, nu s-a întâmplat acest lucru, putea să-ți fie același soț. Se mai putea să mai fie vreunul în timp ce era la facultate pe la 23 de ani care ți-a fost drag și așa, dar care între timp, nu știu, i-a luat ochii altă fată și sau nu știu ce, a murit mama și s-a dus acasă și n-a mai avut chef de nicio legătură cu nicio fată și putea să fie acela, dar s-a întâmplat altfel. Și poate să fie și acesta de la 32 de ani pe care îl întâlnești acum și nu știu ce, înțelegeți? Deci nu este ceva bătut în cuie veșnic, din veșnicie, nu știu ce, nu știu cum. Dumnezeu nu impune aceste lucruri, îi dă libertate omului. Așa cum liberă ești să nu te căsătorești toată viața și nu va fi împotriva ta Dumnezeu, așa cum liberă ești să intri în monahism și nu va fi împotriva ta Dumnezeu, dimpotrivă, și așa multe altele. Așa cum liberă ești să propovedești credința în Tajikistan sau nu știu pe unde și să-ți găsești acolo sfârșitul martiric, toate sunt valabile. Eu nu fac acest lucru, adică nu mă rog ca să-mi găsesc pe cineva, pentru că mă gândesc că l-aș ispiti pe Dumnezeu și că el oricum îmi cunoaște nevoile. Da. Deci mai degrabă să-i spui: Doamne, Tu știi, să-i spui: Doamne, Tu ai zis, nu este bine să fiu omul singur pe pământ, sunt singură, mi-e greu, aș vrea să-mi găsesc pe cineva, nu știu pe cine. Găsește prilejuri să întâlnesc asemenea oameni și deschide mintea și înțelegerea să pot înțelege și inima să pot cuprinde și să pot să înțeleg că în căsătorie te duci mai mult ca să dăruiești, sau nu, 99% ca să dăruiești, nu ca să primești. Exact cum creștinismul în sine este o religie a dăruirii, nu a primirii. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău. Nu zice, faceți aia că o să fiți iubiți de oameni, să fiți iubiți, cum aud povestea asta. Nu, iubește, fă bine, adică darul, noi trebuie să fim creștini și trebuie să fim creștini în primul rând în familie, nu. Nu știu de ce există această idee că peste tot vrem să împlinim porunca creștină în afară, dar în familie nu. Acolo avem pretenții, acolo trebuie să ni se facă, acolo trebuie să ni se dreagă. Cred că mai degrabă așa trebuie să te rogi. Spovedanie. Dacă am căzut, am blestemat, cum să mă ridic? Păi, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, sau dacă, cum zice Mântuitorul prin Sfântul Apostol Pavel, cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui, să deși altora. Deci cine fură, face-l cu mâinile lui și deși altuia și așa-și întoarce păcatul. Cel ce a blestemat, nu numai să nu mai blesteme, ci să binecuvinteze. să vorbească de bine, să mulțumească. Asta e întoarcerea. E un cântec antiteze al lui Radu Gir, în care poetul zice că n-ai desmierda de n-ai ști să blestemi. Mă lupt cu aceste antiteze de mult timp și nu mai suport căderea. A fost destul cât ai blestemat, nu mai trebuie să experimentezi ca să poți să înveți să binecuvintezi. Ai destule temelii pentru ca să binecuvintezi tot restul vieții. Doamne, în această seară am judecat-o pe nașa mea, care l-a părăsit pe vărul și nașul meu. Deși ea este și acum în greutăți mari, am și dezbătut, clevetit problema ei cu altcineva, am cer iertare. Ah, dar asta cred că nu este spovedanie. Cum să începem practic să lucrăm uitarea de sine? Iubind pe Dumnezeu, trebuie să începi să-L iubești pe Dumnezeu. Să începi să-i mulțumești Dumnezeu și să-L iubești pe Dumnezeu și iubind pe aproapele. Mulțumind aproapelui că nu te ucide, că nu te poartă pe străzi cu crucea în spate, că nu ți-a pus cu lună de spini în cap, că Hristos, care e de mii de ori mai valoros ca tine, a fost tratat așa și tu, care ești de mii de ori, de miliarde de ori mai inferior și mai păcătos, nu-ți face nimic lumea. Chiar te tratează bine. Și atunci merită acești oameni să fie iubiți, chiar să fie cinstiți. De la asta să începi. Să îi cinstești pe oameni, să nu mai aștepți nimic de la ei decât de la tine pentru ei, nimic, doar să nu te răstignească și să nu te pironească pe cruce. Adică, pentru că e greu pentru noi asta. Atâta tot să nu așteptăm de la oameni. Restul, orice ne fac, e o plăcere, pentru că oricum ne fac mai puțin decât i-a făcut lui Hristos și noi am meritat mult mai mult. De ce nu ne dă Dumnezeu ce vrea El? E mai bun Dumnezeu pentru noi, dar noi suntem dobitori și zicem, nu, Doamne, eu vreau să dau cu capul, să mă conving. Au fost nenumărate situații, credeți-mă, când cred că cu voia și cu îngăduința Dumnezeu am primit de la Dumnezeu cumva sfătuire, ce să spun cuiva, ce e mai bine pentru el atunci, cu cine să se însoțească, cu cine să vorbească. Și n-au fost de acord oamenii. N-au fost de acord. Au privit doar spre față, au zis, dar mie nu-mi place, dar nu așa, eu nu vreau așa. Oameni disperați care îmi spuneau, eu dacă mi-ar da Dumnezeu pe cineva, pe oricine, nu, vai de mine, de ce e Dumnezeu așa de aspru cu mine, că nu-mi dă, că nu-mi dă, că nu-mi dă, că nu-mi dă. Și când, cu mila lui Dumnezeu, i-am zis, uite măi, ia gândește-te și la băiatul ăsta, sau la fata asta, nici nu ne-a trecut prin cap. Așa încât Dumnezeu nu se bagă în lăturile astea omenești. Că oamenii sunt pretențioși și mofturoși, să știți, mofturoși. Îi lasă să-și aleagă. Să-și alege ei, decât să zică că Dumnezeu le-a dat și uite ce i-a făcut Dumnezeu, ce necaz le-a dat. Întrebare? Am avut și eu de curând acest moment special și binecuvântat de care spuneți o întâlnire mai apropiată cu Dumnezeu. Acum aflu că sora mea suferă de depresie destul de severă. Acest gând mă sperie și mă îngrijorează tare mult. Îl aleg pe Dumnezeu în această situație dacă mă încred în El și nu las gândurile de grijă pentru că mă nepădesc, de exemplu. Da, dar bine, să vezi și ce poți face pentru sora ta. Nu, tu numai stai în cuibarul tău și zici, îl aleg pe Dumnezeu. Vezi ce poți face, la propriu. Ce înseamnă a fi liber? Care e sensul legii și al regulii în dobândirea libertății? Cum adică Hristos s-a supus legii ca să o surpe? Oh, dar e mult de întrebat aici. E mult de vorbit, legat mai ales de legea pe care a primit-o Hristos ca să o surpe. E un cuvânt care sună cam așa în proloage la înainte prăznuirea întâmpinării Domnului. Păi s-a supus legii, în primul rând a legii Vechiului Testament, că uite, s-a dus la templu la 40 de zile, pentru că s-a tăiat împrejur, pentru că a respectat toate regulile evreiești, dar după aceea le-a surpat, le-a înnoit, le-a schimbat cu totul, că noi nu mai ținem regulile acelea. Dar e mult de spus aici, să știți. Și nu numai la regulile s-a supus. S-a supus bolii, s-a supus durerii, s-a supus morții, adică regulilor, rânduielilor pe care le-a luat asupra sa omul după cădere. Și le-a surpat și noi vom trăi această surpare a lor după înviere. Eu nu reușesc să ies din mine decât uneori și pentru timp scurt. Mă tem de acest lucru pentru că înțeleg că nu e bine, dar cu cât mă tem, cu atâta mai atentă sunt la mine. Nu te mai teme, gata cu temerea, gata. Nu te mai teme. Dumnezeu are ac de cojocul nostru. Mai tot, vai de mine, nu ies de mine, vai de mine, nu ies de mine, vai de mine, mă gândesc la mine, vai de mine, prea mult mă gândesc la mine. Nu te mai gândi. Și ce dacă privește deja ca un biruitor asupra ta însuși și asupra acestor stări de a te tot vedea pe tine și lua în seamă pe tine. Privește deja ca un biruitor care deja știi că ți s-a dat vaccinul salvator, dar mai sunt niște urme ale bolii care vin și se mai arată, dar tu deja ești salvat. Deci atâta încredere să ai în lucrarea Dumnezeu cu tine, în puterea Lui, cu care să și vorbești și să-i spui, atâta încredere să ai în lucrarea Dumnezeu cu tine, încât să tu să fii ca un biruitor încă de acum, zâmbind, senind de deasupra, chiar dacă ai niște, exact cum ți-a trecut când, să zicem, cineva care a făcut COVID, ți-a trecut perioada cea grea, dar mai ai din când în când tuse, mai ai din când în când nu respiri bine, mai ai din când în când, dar tu știi că a trecut și zâmbești, ești biruitor, nu mai ești ca un speriat, nu mai ești ca un terminat, nu mai ești ca un verde la față, terminat, că nădușit, că vai, vai, boala, 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 boala a trecut, tu deja ai și anticorpi. Dar mai sunt efecte, mai sunt asemenea simptome. E așa și când vezi că ești închis în tine și nu știi cum să ieși din tine și ce să faci, nu te mai gândi, vai, uite ce sentiment am, uite cum am gândit la mine, uite cum am stat numai despre mine și m-am gândit și asupra mea și m-am socotit. Nu, și ce dacă? Eu l-am rugat pe Dumnezeu ca să-mi găsească ieșirea din sine, roagă-L cu tot sufletul și nu de multe ori, de 2-3 ori. Cu tot sufletul, ca să ieși din tine și să nu te uiți pe tine, și de acel moment nu mai te stresa, așteaptă cu liniște că Dumnezeu îți va găsi act de cojocul nostru. Nu suntem noi mai tari ca Dumnezeu. Va găsi. Numai să-i arătăm că suntem, îl lăsăm liber să lucreze cu noi. Doamne ajută, Părinte, prefer să fiu mai tăcut, să nu spun prostii și să fiu mai închis în mine. Mi s-a întâmplat să fiu judecat, să mă feresc de asta. Bine, dar asta nu e... Nu asta. A fi mai tăcut și mai închis nu înseamnă... Nu e boala aceea de a te gândi doar la tine și de a trăi doar în stările și sentimentele și senzațiile tale și să ți le analizezi tot timpul. Nu, că tu poți să stai în tine și să zboară mintea ta la constelații, la galaxii. Poate să zboare la Dumnezeu, poate să roage. Deci nu trebuie neapărat să fii să vorbești toată ziua, să dai drumul la merița gurii ca să dovedești că tu ești ieșit din tine și că... Nu! Poți să taci neîncetat și să fii cel mai ieșit din tine dintre oameni. Înțelegeți? Depinde ce faci cu mintea. Întrebare. Doamne ajută... Părinte, ați vorbit săptămâna trecută despre gânduri, că nu trebuie să le luăm în seamă, dar oricât nu mă străduiesc, nu reușesc să mă concentrez la Sfânta Liturghie pe întreaga durată. Nu se poate să nu vă imaginați că o să vă puteți concentra pe întreaga durată. Cine va putea să se concentreze la Sfânta Liturghie pe întreaga durată, e Îngerul lui Dumnezeu. Doamne ajută să reușiți 5-10%! Doamne ajută! Păi mare lucru să stați măcar la o jumate dintr-o rugăciune cu minte atentă, concentrată. Păi mi se pare enorm, deci nici să nu vă iluzionați că puteți încetul cu încetul, treaptă cu treaptă și fără să forțați, fără să vă chinuiți, fără să vă strofocați, fără să fiți dezamăgiți după fiecare liturghie. Străduiți-vă, încercați, găsiți tot felul de metode, de soluții, întoarceți mintea la rugăciunea inimii când vedeți că nu mai puteți ține mintea la cuvintele rugăciunii, aduceți-vă aminte de oamenii care au nevoie de rugăciune și rugați-vă pentru ei când vedeți că nici rugăciunea inimii nu o puteți face în timpul liturghiei. Deci nu vă strofocați așa, vă prea concentrați asupra dumneavoastră și nu o să puteți. Da. Întrebare, discuții. Aș vrea să vă întreb, știu că adeseori ați spus că fiecare om are șansa să se mântuiască și pentru fiecare este deschisă ușa împărăției lui Dumnezeu, însă se vede limpede că unii prin fire, prin felul lor de a fi, îl acceptă imediat pe Dumnezeu și sunt aplecați pe această latură a bunătății, iar alții, deși zărim în ei chipul lui Dumnezeu, foarte, foarte greu reușesc să-și deschide inima sau poate chiar nu reușesc niciodată. Ce va fi cu aceștia? Mă îngrijorează uneori acest gând, fiind astfel de oameni chiar printre cei dragi. Chiar dacă știu că Dumnezeu îi iubește mai mult decât mine, îmi pun totuși aceste întrebări. Credeți-mă că un om care are prin firea lui această închidere, această povârnire, care moștenește, care alții, cum zice Mântuitorul, că unii s-au făcut pe sine Eu știu cum îi numește el, nu îi numește scopiți. Avea un nume, fameni. Unii s-au făcut pe sine fameni pentru împărăția lui Dumnezeu, alții, deci s-au făcut pe sine fameni, adică au devenit curați cu minte și cu inima, nu au mai vrut să se gândească la cele ale lumii acestea, la legătura trupească, la nimic, ca să, pentru împărăția lui Dumnezeu. Alții au fost făcuți de alți oameni fameni. Alții au făcut, adică ce înseamnă cine a fost abuzat de mic, să zicem, cine a fost bajocorit, cine a fost sau chinuit, sau cine știe în ce chip pe partea aceasta sexuală, bineînțeles că are o frigiditate, o frică, nu mai vrea să audă de partea asta. E silă. Așa și așa se pot naște oameni cu tot felul de incapacități, de neputințe. Foarte multe lucruri pe care oamenii le trăiesc în copilărie, în adolescență, în tinerețe, au urmări traumatizante îngrozitoare asupra omului. Sau sunt și părți moștenite. Ei, acești oameni care au asemenea moșteniri sau au asemenea traume, sunt de 100 de ori mai ușor judecați de Dumnezeu decât noi. Acești oameni că se întorc și zic câteodată câte o rugăciune, poate noi zicem zilnic de 2-3 ori, ei zic o dată la lună, poate e mai mare rugăciunea zisă de ei o dată la lună decât cele 3 zise de noi. Înțelegeți? Pentru că Dumnezeu judecă după măsura omului, nu după măsura fiecărui om. E ca și cum aici unui om care îi dai 2 bani, 2 bani amărâți, 2 cenți, hai să zicem așa, și cu ei reușește să trăiască, cu ei reușește să nu se scufunde și să trăiască într-un oraș singur, e mai valoros decât unul care are sute de dolari, nu? Și trăiește cu ei o lună. E mult mai valoros. Întrebare personală, important. Da. Acestea. Schimbare program. Da. S-a schimbat programul pentru ziua de mâine. Eu imediat după liturghie nu voi mai rămâne la spovedanie. Cei care erau programați imediat după liturghie vor fi reprogramați miercuri seara. Miercuri seara înainte de vecernie, pentru că miercuri seara vom face vecernie. Deci cei programați după liturghie, miercuri seara de la ora 5:30 înainte de vecernie. Pentru că trebuie să plec, pentru că cineva dintre o vicepreședintă noastră de la SCOR, Anca, i-a murit tatăl, un om de nici 50 de ani, 49 de ani, pe neașteptate, și trebuie să mergem la Sebeș pentru mormântare. Nu se poate să nu fim și alături de ea acolo, și alături de biata ei mamă și de fratele ei, care și el era în SCOR, și așa încât mâine după liturghie voi pleca spre Sebeș. Și nu mai stau pentru cei care se vor să se spovedească. Nici mâine seara am zis să nu mai facem vecernia marți seara, ci să facem miercuri seara, pentru că nu știu când mă întorc de acolo și să nu vă chinuiesc cu așteptare și așa. Și atunci vecernia de marți seara o facem miercuri seara. Cei care trebuiau să se spovedească după liturghie vor veni înainte de vecernie, de la ora 5:30, iar cei care se spovedeau la vecernia de marți seara vor veni miercuri seara. Asta era anunțul pe care trebuia să-l spun. Mărturisesc cu mâna pe inimă în fața tuturor că Sfântul Nicolae și Maica Domnului m-au ajutat să-mi găsesc soția. Le mulțumesc lui Dumnezeu, da. Doamne ajută, Doamne ajută să o tratez cum se cuvine. Așa cum trebuie, da. Scrie-mi rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodopântă celui Tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră, prea Sfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.